Din istoria poporului sârb, poate cea mai frumoasă imagine din istoria credinței poporului sârb, cea mai frumoasă imagine este alegerea pe care a făcut-o Cneazul Lazar la Câmpia Mierlei. Alegerea asupra căreia multe cărți au scris multe, vedenia pe care el ar fi avut-o și alegerea nu numai de unul singur, ci împreună cu boierii săi și împreună cu toată oștirea, de fapt, cu tot poporul sârb, între împărăția pământească și împărăția cerească. De fapt, taina Marii Bătălii de la Kosovo, 1389, a fost o încercare a supunerii poporului sârb rerii lui Dumnezeu și menirii sale. Cneazul Lazar a fost pus de un înger să aleagă între împărăția pământească și dacă o alegea biruința asupra turcilor și un imperiu sârb constant și dominant în tot Evul Mediu, cu regi, cu boieri puternici, cu sate vii, puternice creștine, cu o lume întreagă, creștină, vie, cu biserici construite și reconstruite, cu mănăstiri pline de monahi. Asta era împărăția pământească pe care o propunea îngerul că putea să o aleagă, sau împărăția cerească împreună cu înfrângerea și mucenicia. Părea o alegere îngrozitoare, îngrozitoare. Și era o alegere îngrozitoare. Împărăția pământească cu slava, cu cinstea, cu lauda, cu biruința, cu rămânerea neamului sârbesc și a neamului creștinesc, cu rămânerea în picioarea bisericilor, cu rămânerea credinței creștine, cu continuitatea voievozilor, a patriarhilor sârbi, a monahismului sârb și, pe de-o parte, și biruința, înfrângerea și alegerea împărăției cerurilor, pe de altă parte, oricine ar fi ales prima. Cneazul Lazar a răspuns îngerului că va aduna toate astea în număr de 77.000 de oameni și a doua zi, după dumnezeiască liturghie, se vor împărtăși și cu toții vor merge la moarte, alegând împărăția lui Dumnezeu. Îngerul i-a dat șansa, Dumnezeu i-a dat șansa să aleagă împărăția pământească și în momentul atacului în care ar fi biruit oștirea turcească. Ei au ales împărăția cerească, n-au atacat la momentul potrivit pe care îngerul a spus ca să biruiască, ci au ales împărăția cerească așa cum au fost puși să aleagă. Și toți cei 77.000 de oameni au rămas până a doua zi, s-au împărtășit și pe dumnezeiască liturghie au mers la moarte, la loc de pieire dezonorantă la primă vedere, moartea cneazului Lazar însoțită de mângâierea moaștelor sale nepotrezite a luminat poporul său timp de 500 de ani. De fapt, a fost o înfrângere care a susținut moral poporul sârb timp de 500 de ani, o frângere strălucitoare în care sârbii, în care creștinii au ales împărăția cerească și au ales să treacă vitejește dincolo spre împărăție, să o ia cu asalt, iar din acea clipă Lazar mort pe câmpia, la Câmpia Mierlei, la Kosovopolie, moaștele s-au rămas nepotrezite. O să le vedeți în mănăstirea Ravanița. Cneazul Lazar a murit apărând creștinătatea Balcanii, salvând restul Europei de sclavie. Închipuiți-vă, imaginea aceasta ne-o dă Nicolae Velimirovici, după niște surse vechi, Sfântul Nicolae Velimirovici ne arată, ni-l înfățișează pe Sfântul Cuneaz Lazar, după ce a fost străpuns de săgeți, de săbii, de-abia se mai ținea pe picioare, un soldat turc îl susținea, pentru că îl ducea ca pe un prizonier să fie adus în fața sultanului. Cuneazul Lazar, susținut de un ostaș turc, moare stând în picioare. Dar în momentele dinaintea morții, el are un dialog cu îngerul, pentru că nici nu simțea rănile care îi sfârșiau trupul de sus până jos. Cuneazul nu simțea aceste răni, pentru că, de fapt, el avea în interior o rană îngrozitoare, alesese împărăția cerurilor, dar nu putea înțelege de ce, ca să alegi împărăția cerurilor, trebuie să suferi tu, neamul tău, să rămâi în robie 500 de ani, să intri în robie neamul tău și biserica ta. De ce presupune împărăția cerurilor o asemenea jertfă și de ce nu poate să presupună biruința și slava cucerirea împărăției cerurilor? Cuneazul Lazar, susținut de un astuaș turc, roagă pe Dumnezeu să-i răspundă la o întrebare care îl chinuie îngrozitor. Întrebarea sună așa: eu sunt păcătos și mor, dar de ce poporul meu și ostașii mei sunt condamnați la acest chin și la aceste suferințe? Și se pare că toți cei 7.000 de oameni ai oștirii sale au murit acolo. Și în acest moment Cuneazul își aduce aminte că odată cândva, nu de mult, el a făcut o alegere între împărăția pământească și împărăția cerească. A ales atunci împărăția cerească. Poate că alegerea lui nu a fost dreaptă, iar el și-a nimicit poporul silindu-l să sufere. Acest gând îl torturează pe Cuneazul muribund. Poate că hotărârea lui a devenit principala cauza înfrângerii Serbiei, a pieirii poporului, a pieirii camarazilor săi cei mai apropiați. Așadar, Cuneazul Lazar se află în fața tainei inexplicabile a suferinței. Această taină, rostul ei lăuntric profund, trebuie să fie dezvăluit de un înger trimis de Dumnezeu. Și a rămas în istorie și Sfânt Nicolae Velimirovici insistă pe acest adevăr, cu un înger a venit înaintea morții Sfântului Cuneaz Lazar să explice taina suferinței, să explice taina împărăției cerurilor. Mi se pare acest moment unul dintre cele mai cutremurătoare și al alegerii de către Cuneaz a împărăției celor, dar și acesta, al întrebării despre suferință, cele mai importante momente ale ortodoxiei sârbe. Însă pentru a înțelege mai bine frământarea și mai ales iluminarea Cuneazului, trebuie să ne oprim puțin și la alte cuvinte ale unui arhiepiscop Teodor, care spune: răul și suferințele sunt o stare denaturată a ordinii vieții, iar vinovat de această denaturare în viața pământească este însuși omul. În acest sens, noțiunea de rău și de suferință nu are deloc o semnificație unică. Răul este o noțiune pur morală, iar suferințele luate în sine sunt în afara domeniului noțiunilor de bine și de rău, în dependență de voia omului. Problema răului și a suferinței este problema de veacuri a omului. Întreaga istorie a umanității înseamnă plâns și geamă și amar. Moartea în timp pune problema sensului vieții omului. Moartea poate căpăta sens, însă trebuie găsit un rost lăuntric duhovnicesc al suferințelor și a morții. Deseori suferințele, bolile nu sunt trimise ca pedeapsă, ci din mila Domnului spre povățuire. Înțelegând un asemenea sens al suferințelor, omul poate să se rupă de viața temporală, să se îndrepte către Dumnezeu. Însă omul nu poate pătrunde sensul adânc al suferințelor, sprijinându-se numai pe mintea sa. De aceea, la câmpia Mierlei, în clipele dinaintea morții Cuneazului, în fața întrebării dureroase a Cuneazului, de ce poporului trebuie să sufere, de ce camarazii trebuie să moară, este trimis un înger ca să-i răspundă. Omul profund, credincios, Cuneazul Lazar, a primit de la Dumnezeu să cunoască această taină a ființei, a suferinței. Iar acest sens lăuntric al suferinței și sorții este revelat de către un înger trimis de Dumnezeu. Timp în care durerea sufletească a Cuneazului era atât de profundă încât el a încetat să mai simtă durerea suferințelor fizice, L-a luminat deodată o lumină mare și în fața sa a apărut îngerul. Și încă cineva, în veșminte slujitoare, era prorocul Amos, cel sfântul care era prăjunit în acea zi de 15 iunie, sfântul Amos, prorocul Amos, tatăl lui Isaia, tatăl prorocului Isaia. De se pare că Sclianzul Lazar a avut această imagine, această vedenie a unui înger trimis de Dumnezeu, se spune din Ierusalim, din Ierusalim de sus, și a prorocului Amos, ocrotitorul ceresc. Din acea zi, chiar ziua de 15 iunie, este socotită ziua de prăznirea Sclianzului Lazar, ziua morții lui. Îngerul i s-a adresat cu următoarele cuvinte: nu fi mâhnit, Sclianzul Lazar. Eu sunt trimisul lui Dumnezeu, sunt trimis să-ți spun și să-ți răspund la toate îndoielile care îți macină sufletul acum, înaintea morții. Nu suferi, gândindu-te că nu ai făcut alegerea cea dreaptă. Alegerea ta a fost cu adevărat corectă. Sunt adevărate și înțelepte vorbele tale. Împărăția pământească se întinde pe o clipă, ai zis tu, Cneaze, așa este. Împărăția cerească însă este veșnică, așa este. Ai ales-o pe cea veșnică, fii bucuros. Uită-te la întinderile care te înconjoară, ele sunt doar o părticică din împărăția cerească. Ochii fizici, lumești, nu sunt în stare să pătrundă în toate măreția ei împărăția cerească. Numai o privire spirituală poate vedea fața frumuseții ascunse și ascunsă ochilor fizici. Fiecare inimi care arde în vâlvătaia iubirii, răspunsul îi vine din ceruri, fiecare ființe care proslăvește pe Dumnezeu. Acesta îi se dezvăluie în mila sa. O această împărăție duhovnicească, cerească, netrecătoare, veșnică și dumnezească, adevărul, iubirea, bucuria, însuflețește această împărăție. Tu poți să o vezi numai cu ochii tăi duhovnicești, numai ochii duhovnicești trebuie sferele inaccesibile ochilor pământești. Adevărații părinți nu greșesc, numind trupul o închisoare, iar separarea sfântului de trup, adică moartea, o eliberare, libertate. De aceea oamenii se și împart în trei grupuri. Primul vede lumea cu ochii pământești și crede că aceasta este singura realitate, dar vai sărmanii, demn de milă, cât de mult greșesc ei. Ei sunt torpi și trăiesc numai întuneric de plin al necunoașterii, întunecați de umbrele obiectelor create. Al doilea grup încearcă să pătrundă în adâncul lucrurilor cu rațiunea sa. Astfel de oameni pot cunoaște numai misterul lucrurilor și ființelor, fără să ajungă la străfundul adevărului. Există însă și al treilea grup, aceștia sunt oamenii care nu se încred nici în ochii lor, nici în mintea lor, însă percep cu simplitate copilărească revelația dumnezeiască, iar aceasta deșteaptă în sufletul lor năzăința spre împărăția celor. Atunci, după rugăciuni stăruitoare, li se deschide calea adevărată spre împărăția celor. Printre aceștia se află proslăviții pământului tău și acest proroc Amos, care este împreună cu mine ocrotitorul tău ceresc. Iar tu, slăvite Cneaz, a spus la sfârșit îngerul, ești așezat în rândul sfinților pământului tău, în rândul celor proslăviți pentru iubirea față de Dumnezeu. Jur împrejurul Cneazului, acestea l-a zis îngerul. Jur împrejurul Cneazului Lazar se întindea cumplitul câmp de bătălie și e așa o muțenie pe acest crun câmp, dorm oștenii somnul de veci, mii și mii de sârbi, mii și mii de creștini căzuți cu crucele la gât, doar corbii au izbânda lor, se ceartă și se bat cu aripile și cu ciocurile lor însângerate, străpungând cu ciocurile ochii și obrazul camarazilor lui. Cneazul Lazar e în suferință, uciși sunt mulți, ucise sunt căpetinile sale cele mai iubite, căci e măcelărită toată armată sârbească, 77.000 de oameni. Și a zis Cneazul îngerului, ce trebuie să-i cer Domnului înainte de moarte? Îngerul îi spune, la sfârșitul vieții pământești, la fel ca și la fiecare pas în viață, trebuie să-i cer Domnului iertare păcatelor și să-ți dăruiască harul Duhului Sfânt. Nu intra în casa pântuită de putere necurată. Duhului Dumnezeu nu intră în casă pântuită de putere necurată. De aceea, acest locaș trebuie curățat. Trebuie să aibă loc transfigurarea, schimbarea omului. Se știe puțin despre acest lucru, dar tu, slăvite Cneaz, trebuie să-L cunoști. Pentru păcatele sale, Creatorul i-a luat omului căzut Duhul Sfânt, astfel că omul a rămas cu sufletul său și cu Duhul său pământesc, fără acoperământul ceresc, darul Duhului Sfânt care îl îmbrăca, s-a simțit gol în rai. După ce a făcut păcatul, pentru că Duhul Sfânt, acoperământul ceresc, l-a părăsit. Istoria acestui popor slav este dintre cele mai cumplite. Lupta pentru libertate și iată, în final, pieirea oastei. Cum să găsești o soluție la toate aceste suferințe? Cum să pătrunzi în adâncul acestor taine, să o conștientizezi, să te împaci cu suferințele, să le simți ca fapt de resurecție morală în simțământul iubirii libere față de Dumnezeu? Cum să primești iertarea păcatelor și harul și să intri în împărăția celor? În aceasta a constat lupta cneazului Lazar. Îngerul răspunde la această problemă nu numai cneazului Lazar, ci prin el întregii omeniri. Însă înainte de a da răspunsul îngerului să redăm gândurile arhiepiscopului Teodor în această problemă. Și el zice, tocmai în aceasta constă principalul rău în viața omului căzut. El poartă cu sine o sfâșiere și o vrajbă permanentă, căci duhul omului care renunță prin propria ei voie la Dumnezeu tânjește totuși și înseta după o viață asemenea lui Dumnezeu. Însă voința omului nu numai că îl coboară de la înălțimea asemănării cu Dumnezeu, dar și acordă o valoare dominantă nevoilor trupești ale omului. Într-adevăr, în viața omului căzut, senzualitatea și ploconirea în fața acesteia și-au făcut simțite prezențe de lungul întregii istorii universale. Răul, în sensul de păcat, ca îndepărtare de Dumnezeu, a căpătat două direcții și s-a exprimat întotdeauna. Pe de o parte, prin spărirea trufiei spirituale, pe de altă parte, prin spărirea senzualității. De aceea omul are nevoie de suferință și lacrimi, căci acestea atenuează și trufia și diminuează și senzualitatea. Fără lacrimi, fără suferință, fără boală, fără moarte, omul ar putea apărea ca o jalnică și totodată înfricoșătoare ființă. Tocmai în aceasta constă și ideea îngerului dezvăluite cneazului Lazar. El îi spune cneazului Lazar, de ce a căzut țara ta? Pentru că a îmbătrânit țara ta. Țara ta a căzut pentru că a îmbătrânit. Văzându-i nedumerirea, îngerului explică faptul că bătrânețea nu este o stare fizică, ci una duhovnicească, propriu-zis, nu bătrânețe, ci paralizie duhovnicească. Otrava păcatului a infestat și a îmbătrânit aristocrația sârbă, iar apoi această otravă a început să se infiltreze și în popor și să-i otrăvească sufletul. Numai o furtună de proporții ar putea să împrăște acest duh rău, stricăcios, al otrăvirii și să salveze poporul de pieire și de pieirea care îl amenința. Și iată, ca să salvezi duhovnicește patria de păcatul care o pândea, trebuie să o prăbușești, a spus îngerul. Nu fi trist, cneze, continuă îngerul, alegerea ta a fost dreaptă, în acord cu voința lui Dumnezeu. În ce chip alegerea mea a împărăției celor, întreabă cneazul, va aduce folos poporului meu, că îl văd străpuns și chinuit și subjugat? Alegerea împărăției cerești, zice îngerul, va aduce un folos nepiritor poporului tău. Aceasta va curăți mintea, inima și voința oamenilor. Alegerea va preschimba sufletele lor într-o oglindă luminoasă, în care se răsfrânge viața veșnică. Împărăția celor va intra în ei și va face vrednici de aceasta. Mintea lor se va curăți de necurăție, iar inimile lor vor ajunge să fie pline de har. Într-o lumina ta vom vedea lumina. Cândva sufletul omenesc a fost luminat de Sfântul Duh, dar acesta l-a pierdut, iar omul și-a pierdut lumea sufletească. Însă omul care a refuzat împărăția pământească va cunoaște totul în altă lumină, în lumină duhovnicească. Așadar, alegând împărăția cerurilor, ai apropiat poporul tău de Dumnezeu, l-ai încredințat marului mângâietor și tămăduitor al sufletelor omenești. Cu leacuri amare el va curăți inima poporului tău sârb, va așeza în ea Duhul cel Sfânt. Astfel mintea poporului tău se va curăți, se va plini prin Duhul dumnezeesc și se va înălța la ceruri și în gândirea poporului tău se va gândi mintea nețărmurită a rațiunii dumnezeiești care este Iisus Hristos. Lumina soarelui e întuneric pe lângă lumina rațiunii veșnice care este Iisus Hristos. Aceasta poartă și zidește totul. Fără ea nu există cugetare adevărată, rațiune adevărată. Gândirea muritorilor, strimitată, spune cneazul muribund, iar luminarea sufletului nostru împrăștie lumină nu prea departe. Și nu te supăra, trimisurile al cerului, îngere, dacă te voi întreba de ce Domnul a lăsat să piară trei dintre cei mai buni conducători ai oștii mele, care nici când n-au pregetat în iubirea lor față de Creator. De ce au murit trei oameni care îl iubeau atât de mult pe Dumnezeu? Oștenii mei cei mai de frunte, conducătorii oastei mele, îngerul a răspuns, moartea este înfricoșătoare, numai pentru cel care e departe de obiectul iubirii sale, însă pentru cel care este chemat la acela cu amare, pe care îl iubește, moartea este cumplită pentru cel care nu a ales, pentru că cel care a ales împărăția pământească, dar înseamnă bucurie pentru cel care a ales împărăția cerească. Unde se află inima omului, acolo se află și patria sa adevărată. Cine iubește această lume pământească și tot ce se află în ea, acela are inima nesănătoasă și nu a cunoscut adevărata iubire. Această iubire pământească e animată fie de duhul cărnii, fie și mai rău de duhul iadului. Numai acea inimă care e înflăcărată de iubire este vrednică de acest nume. Restul, adică ceea ce se numește pe pământ iubire, nu este iubire adevărată, ci sunt pământești, senzualități față de trup, de lucruri, față de niște sunete ce pierd, de niște gusturi ce se schimbă, cu alte cuvinte, un simțământ față de umbrele părelnice. De aceea, atunci când Dumnezeu, Domnul, trimite moartea celor pe care iubește, o trimite din focul iubirii sale ca să-i elibereze de depărtarea nemărginită și să-i apropie de sine. Când El trimite moartea celor care au ajuns partea materiei și nu au încercat iubirea dumnezeiască, o trimite ca răzbunare pentru păcatele lor și îi lasă în urmă la depărtare infinită de sine. Inima omului este creată pentru iubirea dumnezeiască. Aceasta este un mic, dar minunat lăcaș de pe pământ, inima, în care Duhul Dumnezeesc năzuiește să se așeze. Însă, vai, sufletul omului s-a scindat și a început să iubească materia și de aceea a devenit trist, neputincios, îmbătrânit, meritându-și moartea. Tocmai de aceea toți urmașii lui Adam, care au ales împărăția pământească, au devenit muritori. Inimile lor s-au pustit, a dispărut iubirea cerească din ele și s-au încuibărit cu sentimente trecătoare și rășmașe. Cerurile și-au pierdut realitatea pentru ei, păstrându-se doar o vagă amintire despre cele cerești ce au fost, care a apălit tot mai mult până ce a început să dispară. Iar oamenii au început să tindă tot mai mult și mai mult către bunurile materiale. Inimile lor au început să se închidă la simțămintele duhovnicești și au început să se umple de diferite patimi, invidie, ură, bucurie, răutăcioasă, senzualitate, teamă față de propriul trup, teamă de moarte, egoism și lăcomie. Lumea a devenit pentru ei un înfricoșător tiran. Iată, acest om otrăvitor, acest fum otrăvitor al lui Adam, a început să otrăvească inimile poporului tău. Așa a început să îmbătrânească poporul tău, Cneze Lazar. Trebuie găsit un mijloc ca să fie salvat la pieire. Căci nici exemplu sfinților poporului tău, nici predicile preoților poporului tău n-au fost niciun folos, n-au adus niciun rezultat pozitiv. De aceea a fost îngăduit de către providență, de către marele Dumnezeu, această înfricoșătoare moarte, uciderea nobililor conducători de oaste, moartea ta și subjugarea poporului pentru sute de ani. După aceea va veni vremea pocăinței cele mari, a tăcerii și a suferinților, așadar pas cu pas. Inimile oamenilor vor trebui să se rupă de această lume, să se întoarcă la cer. Inimile lor trebuie să se elibereze de fumul infernal și să se umple de lumina cea adevărată. Cât de adevărate sunt aceste cuvinte și despre noi românii. Ce mult ne-a umplut și pe noi fumul acesta. Ce departe și bătrân suntem și noi în răutate și învechiți, în împotrivire față de Dumnezeu, în invidie, în ciudă, în ură. Și peste noi vor veni aceste încercări și iarăși vom cădea sub stăpâniți și sub judecăți. Și iarăși vom cădea sub robie ca să ne se curețe inima noastră și iarăși să ne înalți la ceruri. Și iarăși să se desprindă de mândrie, de ploconeală la cele pământești și de senzualitatea bolnavă. Când vrem să pătrundem mai adânc în sensul cuvintelor Sfintei Scripturi, aceste încercări rămân adesea în zadar, parcă un fel de văl ne împiedică să vedem cu ochi limpezi sensul ascuns al Scripturii. Desigur, acest lucru se întâmplă pentru că legea lui Dumnezeu este duhovnicească, iar omul e trupesc și ochii noștri sunt trupești și mintea noastră e trupească. Vândute păcatului, niciodată omul care trăiește după legea cărnii nu va putea înțelege legile vieții duhovnicești, ale vieții asemenea lui Dumnezeu, căci ca să înțeleagă aceste legi, ca să se atingă și ca să atingă tainele vieții, trebuie să se apropie de acestea în chiar viața lui și să le cunoască prin experiență. Numai niște momente deosebite de elan ne vor conduce la înțelegerea autentică a tainelor duhovnicești. Atunci vom ajunge mai aproape de Dumnezeu. Ne vom lepăda de lumea păcatului, ne vom împărtăși prin spiritul nostru din lumea înalt duhovnicească adevărului. Calea deosebită a apropierii de lumea duhovnicească i-a fost arătată Cneazului de către înger. Acolo, la câmpia Mierlei, acolo când el își respira ultimele, pentru ultima oară, când respira și pare că fiecare respirație este ultimă, acolo, în clipele dinainte de a-și da sufletul. Aceasta este calea acceptării de bunăvoie a suferințelor, calea chinuirilor, a amarurilor întru Hristos. Se cer multe eforturi, se cere multă nevoință și luptă ca acele predispoziții către păcat care ne încătușează sufletul și ne orbesc mintea și inima să dispară sau să se slăbească. Prin aceste cuvinte, îngerul a luminat sufletul cneazului Lazar, aducându-i credința și speranța că hotărârea lui de a lege împărăția celor a fost corectă și plăcută lui Dumnezeu. Legea vieții omenește este legea iubirii, continuă îngerul să-i spună cneazului. Legea vieții omenește este legea iubirii. Cheia către comoara duhovnicească aflată în cuvântul lui Dumnezeu este una singură, curăția morală și sfințenia. Iată de ce cuvântul lui Dumnezeu, care conține în sine toate tainele cunoașterii divine, trebuie învățat nu atât cu mintea, cât cu inimă curată, capabilă să-L vadă pe Dumnezeu însuși. Taine cuvântul lui Dumnezeu se cunoaște numai prin iubire. Dar încă o problemă îl chinuia pe cneazul Lazar. Nu cumva robia va sufoca în popor sentimentul libertății lăuntrice, care este propriul popor, propriul poporului meu. Nu cumva se vor secătui toate talentele și capacitățile poporului meu sub povara robiei turce? Îngerul răspuns, vorbele tale cneze arată faptul că te afli în lanțurile trupului. În ceruri, faptele omenești sunt prețuite cu alte măsuri. Îngerul îi răspunde, vorbele tale cneze arată faptul că te afli în lanțurile trupului. În ceruri, faptele omenești sunt prețuite cu alte măsuri. Restul, orașe, mașinărie de tot felul, înseamnă numai deșertăciuni fără valoare. Marile orașe sunt ca praful de pe drumuri, ca fumul spulberat în toate părțile. O biată albinuță ar putea zâmbi uitându-se la fortărețele și imperiile voastre uriașe. Cum să lămurești pasărea care șade în colivie în ceea ce privește sensul adânc interior al libertății păsării libere? Căci care au ales împărăția pământească nu vor putea să înțeleagă pe cei care au ales împărăția cerească. Reaua lor voință, care s-a adunat una peste alta în decursul vieții, seamine cu voința demonică și de aceea nu au acces la priveliștea împărăției cerești. Intrarea acolo este închisă pentru ei și nu au libertate, sunt robii trupului și demonilor lor. Ține minte, cneazule, că această tristă zi a biruinței turcilor împotriva creștinilor, 15 iunie 1389, poate fi ziua unei cotituri a omenirii și a oamenilor tăi spre bine, nu spre rău, a neamului tău întreg. Până acum voința lor pământească i-a împins în prăpastia morții veșnice. De acum încolo poporul tău va îndeplini o voință străină, iar acest fapt îi va învăța pe oameni să îndeplinească voința de Dumnezeu. O voință străină îi va ține sub un jug, o voință rea, păgână, dar această voință rea păgână le va deveni o eliberare. Îi va face să îndeplinească voința lui Dumnezeu, dezvățându-i de încrederea în sine și de aroganță. Va trebui să se supună voinței unui crut tiran și astfel vor putea să înțeleagă și să-și urească propria tiranie, tirania trupului asupra sufletului. Peste ani și veacuri, prin nevoințe și amaruri, vor învăța să urască aceste două puterele, propria lor voință și voința înrobitorilor lor. Atunci poporul va aspira tot mai sus spre cer, ca un arbore într-o pădure deasă, și va căuta lumina clară a Creatorului său. căci nestăpânind nimic din cele pământești, va dobândi cu ușurință lumina cerească, fiindcă va urâ și voința sa și voința robitorilor săi. Și atunci voința dumnezeiască va deveni pentru ei mai dulce ca laptele și mierea. Nu vor putea dobândi toate acestea, construind orașe și palate, ci manifestându-se în mediul familial. Creațiile lor, cântecele, muzica, datinile, vor împlini iubirea dumnezeiască și duhovnicească. De aceea Cneazul spune lui Dumnezeu, facă-se voia ta. Ca să înțelegi rostul crucii și al suferinților, trebuie să accepți de bunăvoie și să porți crucea trimisă de Dumnezeu. A purta crucea înseamnă a mărturisi iubirea față de Dumnezeu prin propria suferință, acceptată benevol. Crucea este martura iubirii dumnezeiești. Îngerul i-a explicat apoi și sensul libertății. Ce înseamnă libertate, i-a spus el. E un simbol. Cuvântul libertate are multe sensuri. Când înfățișarea exterioară a libertății se preschimbă în robie, tirania unui om asupra altui om și nu este pedepsită de legile unei țări, atunci Domnul suspendă libertatea acestei națiuni și o spune școlii robirii, pentru ca acel popor să aprecieze și să înțeleagă adevărată libertate. Iar această libertate adevărată de aur este strâns legată de Sfânta Cruce. Numai prin intermediul ei libertate de aur se dezvăluie omenirile. Libertatea de aur este cea adevărată și neschimbată și numai acel muritor care capătă o asemenea libertate va deveni cu adevărat liber, iar nu un rob al trupului și al patimilor. Atunci el va deveni cu adevărat liber de iluziile, de patime trupești, de preamărire, liber de oameni, de demoni, liber de sine, liber de bastiunile sale, va fi întotdeauna și pretutindeni liber, cum nu a fost niciodată, nici în libertate, nici în robie. Această podabă de preț, libertatea, se păstrează în adâncul sufletului omenesc. Libertatea adevărată este aceea care nu poate fi luată omului nici în închisoare, nici de o putere străină. Fără această libertate, omul e un biet rob, fie el rege sau ultima slugă. Biserica este adevărată atunci numai când contopește divinul cu umanul, căci ea este organismul divin și uman. În contopirea divinului cu umanul trebuie să se petreacă liber. Această contopire trebuie să se petreacă liber, neconstrângător. După cuvintele îngerului, Cneazul Lazar s-a lepădat de omul vechi și s-a înnoit prin Duhul Sfânt. Sufletul său s-a luminat de Duhul din ceruri și deși în jurul său grozeviile bătăliei continuau, în sufletul său Lazar a simțit o viață nouă, veșnică, ofta dânc și spuse amin. Astfel, la bătălia din Kosovo, Polie, Cneazul Lazar a jertfit totul lui Hristos. Iată de ce această zi este ziua biruinței Duhului asupra trupului. Hristos a spus, cine își va pierde viața pentru mine, acela va câștiga. Pentru cinstirea cruce, pentru libertatea de aur, pentru ea au pierit ostașii sârbi pe câmpia de la Kosovo și sufletele lor luminoase au fost purtate de îngeri la ceruri. Încheiere, se cuvine să amintim cuvintele marelui scriitor rus Gogol, ține minte, nu suntem deloc chemați în lume pentru sărbători și ospețe. Suntem chemați la bătălie, aici vom sărbători biruința, acolo, dincolo. Aceasta este una dintre cele mai frumoase, cele mai dureroase, dar și una dintre cele mai frumoase momente ale creștinătății orientale, ale ortodoxiei. Acesta bătălie de la Kosovo-Polie, o bătălie disperată, deznădăjduită, în care 77.000 de creștini s-au luptat cu 140.000 de turci, în care au purtat cu durere creștinii sârbi și trădarea altora, au fost și creștini care au trădat. Această luptă înfricoșătoare în care au adăpat pământul cu atâta sânge, dar în care au ales împărăția cerurilor știind că urmează să rămână 500 de ani după cuvântul îngerului robi, mi se pare o mare biruință a spiritului uman, liber, a omului, fiul al lui Dumnezeu, împotriva omului rob trupului, împotriva demonului. În disperare, văzând că bătălia apleacă spre biruința turcilor, unul dintre marii boieri, marii generali al lui Lazar, face un gest nebunesc. El și fiul său, mi se pare, se prefac că vor să meargă la sultan, la Murad, și să-i ceară voie să se alăture trupelor turcești. Vin la cortul lui Murad, zicând că vor să vândă pe Lazar, că vor să se alipească de oștirea turcească. Sultanul îi primește, înconjurat de ostași, înarmați până dinți, și sultanul înarmat până dinți. Ei se prefac, îngenunchează, ridică un cuțit ascuns, un stilet, și îl omoară pe Murad. Nu vă pot spune și vă puteți închipui în ce chinuri au fost omorâți acești doi mucenici al lui Hristos, tatăl și fiu. Mi se pare că au fost tatăl și fiu, care au vrut să, prin gestul lor, prin uciderea lor, să oprească înaintarea victorioasă și atacurile furibunde al armatei turcești împotriva armatelor creștine. Nu s-a putut. Bătălia a fost totuși câștigată de turci. Din acel moment, toți Balcanii au intrat sub stăpânie turcească 500 de ani. Și românii au intrat sub vasalitate turcească, și țara românească și Moldova au intrat sub vasalitate. Nu eram pașalâc, nu eram sub stăpânirea turcească, dar am plătit tribut sute de ani. Din acel moment și Ardealul mai târziu va deveni și el vasal turcilor, iar Ungaria puțin mai târziu, după bătălia de la Mohaci, va deveni pașalâc. Ungaria, 150 de ani Ungaria va fi pașalâc, adică pământ turcesc. Cum n-a fost niciodată niciuna dintre voivodatele românești. Aceasta este una dintre cele mai dureroase, dar și frumoase imagini ale ortodoxiei sârbe, această alegere a lui Lazar la Câmpia Mierlei. Dar un altul este la fel de, sau poate mai luminos, este biruința, minunata biruință de la începutul Imperiului Nemanizilor, adică capacitatea lui Sava de a fugi împreună cu câțiva monahi atoniți în muntele Athos. Acolo stă restul de la Sfântul Pantelimon, deși știe că este fiul lui Sava, lui Ștefan Nemania, este fiul lui Simeon, Ștefan Nemania, îl face monah pe Sava și după aceea Sava se întoarce și cu sprijinul tatălui său și cu sprijinul fratelui său Ștefan și el, tot cu numele Ștefan, reușesc să întemeieze statul sârb, să-i dea autonomie, să-i dea și autonomie bisericească, să primească binecuvântare pentru arhiepiscopie sârbă. Lui Sava a urmat 11 arhiepiscopi sârbi, toți cu autonomie și autocefalie. Iar una dintre cele mai frumoase imagini este aceea în care, după o asemenea domnie strălucitoare, în care Ștefan Nemania, mai târziu Simeon în monahism, întemeiază statul sârb și îl lasă fiului său Ștefan și el, lasă totul și se retrage în muntele Athos împreună cu fiul său la mănăstirea clitorită de ei doi, Hilandaru, și devine aici monah, ascultător, sub oblăduirea și sub conducerea stariției lui Sava, fiul său, și moare în brațele acestuia, spunându-i: ce poruncești, părinte? Îngădui, părinte, să mor? Și Sava, cu lacrimi în ochi, a zis: da, tată, poți să mori. Până și moartea a luat-o ca pe ascultare, Sava, față de fiul său. Una dintre cele mai smerite poziții, cele mai de taină relații pe care le-am putut cunoaște vreodată între un tată și un fiu. Este o icoană care mie îmi place foarte mult și care se vinde de obicei la mănăstirea Hilandaru. Am brățișeri între tată și fiu, amândoi monahi în muntele Athos, în spate fiind văzându-se mănăstirea Hilandaru, iar ei se îmbrățișează cu dragoste. Peste câțiva ani, fiul său, socotindu-l pe tatăl său un sfânt, Sava, fiind încă stareț în mănăstirii Hilandaru, socotește pe tatăl său sfânt, îi face slujbă de pomenire, îi scrie tropari, îi scrie condac, îi scrie luminândă și la împotrivirea unei mari părți a oștii care nu credea că poate fi socotit Sfântul Sava, Sfântul Simeon, fostul Ștefan Nemania, deja sfânt, el se retrage, îi lasă pe monah să facă slujba de pomenire și de priveghere pentru tatăl său. Aceștia o fac cu strângere de inimă, nesocândind încă sufletele lor, cum și mulți dintre români nu credeți pe Sfântul Ștefan cel Mare că este sfânt. Așa erau și sârbii despre Simeon. Și se retrage în chilia sa și se roagă cu stăruință ca Dumnezeu să descopere fraților săi monahi și întregii obști de Hilandarul și întregului munte Athos, sfințenia tatălui lor, tatălui său, fostul despot, fostul jupan, fostul țar, Ștefan numit, devenit în monahism Simeon. Și în timp ce se roagă, din mormântul sfântului Simeon Nemania, care era în pronaosul marii biserici de la Hilandaru, deci în biserica în care se făcea rugăciunea și privegherea, se ridică un de lemnul și trece peste marginile mormântului și pur și simplu un de lemn bine mirositor și temăduitor se scurge în toată biserica în valuri. Această minune a rămas în amintirea întregului munte Athos și întregii lumii ortodoxe până acum. S-a strâns sute de litri de unde lemn care au ieșit din trupul Sfântului Simeon și au năpădit în biserică. La strigătele de bucurie ale monahilor, Sfântul Sava a coborât din chilia sa și a dat slavă lui Dumnezeu că a îngăduit să petreacă această minune care a dovedit sfințenia tatălui său. Mai târziu, trupul Sfântului Sava este ridicat din acel mormânt și dus în Serbia, într-una dintre ctitoriile Sfântului Simeon Nemania, și acolo se păstrează. Iar din acel mormânt, pentru ca să nu rămână fără de amintire mănăstirea, că acolo a fost trupul Sfântului Simeon Nemania, din acel mormânt iese de niciunde o viță de vie din mormânt, din interiorul bisericii, dintre pietre, dintr-un pământ din care n-ai putea crede, din niște crăpături din care n-ai putea crede că nici un fir de iarbă nu poate să iasă, iese un fir de viță de vie, crește pentru întuneric, a crescut pentru întuneric, a ieșit printre lespedea mormântului, pe sub lespedea mormântului, a ieșit afară și s-a prelins pe zid în sus. Monahii înspăimântați i-au făcut loc să iasă prin zidul gros de un metru și jumate, cred că are zidul acolo la Hilandar, i-au făcut loc să iasă în decursul timpului și mlădița de viță de vie cu rădăcinile în mormântul Sfântului Simeon Nemania iese prin zidul de un metru jumate și acoperă pur și simplu biserica pe partea de apus, din dreapta altarului, din dreapta bisericii, cum stai cu fața spre altar. Am văzut această viță de vie, am văzut cum iese din zid. Este înspăimântător, este o viță de vie imensă, crescută de sute de ani, și care acoperă pur și simplu jumate din acoperișul bisericii, iar această viță de vie are o proprietate minunată. Așa cum el a avut asemenea copii, pe Sfântul Ștefan, unul dintre copiii lui este Sfântul Ștefan, care a fost urmaș la tron, și el declara sfânt, și pe Sfântul Sava, întemeitorul Arhiepiscopiei Serbiei, că a avut asemenea copii buni și iubiți de el, cei care iau din mlădițele acestei vițe de vie și din boabele de struguri ale acestei vițe de vie și le folosesc cum se cuvine, și este o rânduială după cum trebuie folosite, se vor naște copii. Sunt mii și mii de asemenea minuni în decursul veacurilor, cu nenumărate familii și nenumărate femei care nu puteau să nască copii și care au născut după aceea și copiilor au fost oameni lui Dumnezeu. Aceasta e o altă imagine minunată, cutremurătoare, pe care o avem din viețile sfinților sârbi.